La microfon Oana Serafim. Mediatorii și observatorii pentru Transnistria s-au întâlnit astăzi la Madrid la inițiativa președintelui în exercițiu al OSCE, cerând părților implicate să reia negocierile în prezența mediatorilor și observatorilor. Pentru a putea beneficia de ajutorul material oferit în cadrul programului Provocările Mileniului, Republica Moldova are de recuperat cele mai mari restanțe la capitolul combaterea corupției. De măsura în care guvernul va reuși să reducă nivelul corupției, Moldova ar putea sau nu avea acces la principalele fonduri ale programului. Republica Moldova este nominalizată într-un proiect de rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei ca urmare a atacului de anul trecut asupra reporterului agenției Basa Press Ion Robu, rezoluție dezbătută astăzi la Strasbourg. De la 1 februarie, locuitorii municipiului Chișinău vor plăti câte 3 lei și 67 de bani pentru un metru cub de apă, cu 40% mai scump, potrivit unei decizii a Consiliului Municipal Chișinău. La conferința internațională a donatorilor pentru Liban, desfășurată la Paris, au fost adunați peste 7 miliarde de dolari. În această noapte, armata libaneză a decretat stare de urgență, după ce în ciocnirile dintre studenții musulmani șiiți și suniți de la Beirut, o persoană a fost omorâtă și alte câteva zeci rănite. Rusia și India au semnat un memorandum de înțelegere privind colaborarea la nivelul energiei nucleare. Documentul a fost semnat pe perioada vizitei în India a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Emisarul Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut final provinciei Kosovo din Serbia, Marti Ahtisaari, își va prezenta planul mâine la Viena în fața grupului de contact pentru Kosovo. Adjunctul premierului Marii Britanii, John Prescott, a declarat astăzi la București, după discuții cu autoritățile române, că restricțiile impuse românilor pentru a lucra în Marea Britanie sunt o măsură trecătoare și a promis că în viitor românii vor avea acces complet pe piața muncii din Marea Britanie.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum poți câștiga sau pierde, ca țară, desigur, 300 de milioane de dolari? Este întrebarea la care autoritățile moldovene trebuie să răspundă în aceste zile, când se întâlnesc cu delegația Corporației Provocarea Mileniului, structură creată de administrația americană pentru a administra așa numitul cont al provocării mileniului.
Este un program de asistență pentru țările în curs de dezvoltare, lansat de președintele George Bush în anul 2002 și aprobat de Congresul American 2 ani mai târziu, ce aduce Republicii Moldova cooptarea în programul Provocarea Mileniului. Să-l ascultăm pe corespondentul Europei Libere la Chișinău, Radu Benea.
Autoritățile moldovene speră să obțină fonduri comparabile cu cele obținute de Georgia în cadrul programului Provocările Mileniului, adică de până la 300 de milioane de dolari. Dar ca să intre în posesia acestor fonduri, destinate reducerii sărăciei și creșterii economice, Moldova trebuie să treacă de etapa preliminară la care se află acum. Pentru a obține finanțarea, țările candidate trebuie să îndeplinească niște cerințe minime la fiecare dintre cele 16 criterii stabilite. Aceste vizează de la libertăți civile și economice sau eficiența guvernării, până la politici comerciale, fiscale, de mediu și investiții umane. Republica Moldova are de recuperat însă cele mai mari restanțe la capitolul combaterea corupției. De măsura în care guvernul va reuși să reducă nivelul corupției, Moldova ar putea sau nu avea acces la principalele fonduri ale programului. Corporația Provocările Mileniului a venit deja în sprijinul Chișinăului, alocând acum o lună 25 de milioane de dolari pentru un program de combatere a corupției pentru următorii 2 ani. Aflat într-o vizită la Chișinău, astăzi vicepreședintele Corporației Provocările Mileniului, John Hugo, a discutat aceste aspecte cu președintele Vladimir Voronin și șeful legislativului Marian Lupu. Oficialul american a subliniat că autoritățile de la Chișinău trebuie să demonstreze un angajament politic ferm în îndeplinirea celor 16 indicatori de performanță și o abordare amplă a perspectivelor de dezvoltare a țării la elaborarea programului de asistență. John Hugo s-a întâlnit și cu reprezentanții ai societății civile. L-am întrebat pe unul dintre participanții la această întâlnire, șeful reprezentanței de la Chișinău a Fundației Eurasia, Sorin Mereacre, ce teme s-au aflat în discuție și dacă s-a vorbit despre anumite termene în care Moldova ar putea accede la fondurile programului, dacă va îndeplini cu succes programul de reducere a nivelului corupției.
Unii din experți spun că 2 ani de zile nu vor fi de ajuns pentru reducerea substanțială a fenomenului corupției și că programul ar putea să fie prelungit pentru un anumit termen pe care la moment noi nu-l cunoaștem. Însă, astăzi domnul Hugo a relatat următoarele. El ne-a spus că, deci în țările cu care s-a negociat anterior, programul compact, deci asistența aceasta mai substanțială, din momentul începerii scrierii proiectului pentru acest program mai mare și până la semnarea acordului, procedura durează cam un an de zile. Noi l-am întrebat, de fapt, de ce ar dura atât de mult și dumneavoastră ne-a relatat tocmai de aceea că ei se așteaptă ca Guvernul Republicii Moldova, persoanele, abilitate, agențiile, ministerele care se vor ocupa de elaborarea acestui program, să facă un proces foarte larg de consultare cu cetățenii, cu societatea civilă și corporația împreună cu partenerii săi din Republica Moldova, la moment este Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, vor monitoriza acest lucru. Deci guvernul trebuie să consulte societatea civilă. Asta a venit să ne spună domnul Hugo.
Planul preliminar de țară pentru accederea Moldovei la fondurile programului Provocările Mileniului prevede măsuri de reducere a nivelului corupției în sistemul judecătoresc, ocrotirea sănătății, în cadrul sistemului fiscal, vamal și al organelor afacerilor interne. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Republica Moldova, cu toate plusurile și minusurile ei, este de la 1 ianuarie vecina nemijlocită a Uniunii Europene. Își găsește ea un loc în agenda președinției germane a Uniunii Europene, a vrut să afle corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, de la ambasadorul Moldovei în Germania, Igor Corman.
Este o prioritate declarată a președinției germane, aprofundarea politicii de vecinătate și în special cu partenerii din Est, printre care și Republica Moldova. Pentru noi o importanță aparte are întâlnirea Troicei, Uniunea Europeană, Republica Moldova, care va avea loc la Berlin la 27 februarie. Și reuniunea Consiliului de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova, care va avea loc la 18 iunie la Luxemburg. Dar între aceste întâlniri vor avea loc un șir de reuniuni la nivel de subcomitete, cum ar fi domeniul economic și financiar, la 31 ianuarie, la Chișinău trebuie să aibă loc energetic și al transporturilor în a doua jumătate a lunii aprilie și al comerțului, investițiilor. Vor fi discutate propunerile concrete privind asistența în vederea implementării standardelor europene.
Și dacă există un interes și o deschidere pentru Moldova din partea unui actor internațional de primă mărime, Germania fiind și cel mai însemnat contribuabil la bugetul comunitar, ce proiecte concrete ar putea fi promovate și în interesul țării noastre?
Germania contribuie cu 25% la bugetul Uniunii Europene. Trebuie să vedem în această asistență din partea Uniunii Europene o pătrime din fondurile germane și bilateral Germania vine adițional cu alte proiecte de asistență. Printre proiectele concrete care doresc nemții să le promoveze sunt cele de ordin energetic împreună cu Ucraina, deci accesul la piața energetică din Europa de Sud-Est, deci cooperarea la Marea Neagră. Și adițional, acum s-au declanșat negocierile asupra acordului de facilitare a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni și cunoașteți despre negocierile asupra preferințelor comerciale autonome. Pentru noi sunt foarte importante în contextul accesului la piața europeană.
Având în vedere că Germania și-a trecut pe lista de priorități conturarea unei politici energetice comune și stimularea creșterii economice în Uniunea Europeană, o nouă extindere a forului comunitar după aderarea României și Bulgariei este puțin probabilă în următorii ani. Chiar s-au făcut auzite voci că state precum Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia ar putea fi nevoite să aștepte mulți ani până când simptomele oboselii extinderii vor începe să dispară. Ce șanse întrezăriți dumneavoastră pentru țara noastră de a se integra în Uniunea Europeană?
Pentru noi acum este foarte important ca să realizăm cât mai bine planul de acțiuni care îl avem cu Uniunea Europeană, ca să fim capabili să utilizăm cum putem mai bine această asistență care o avem deja pentru următorii 3 ani, după cum știți, este o sumă mare. Foarte mult depinde de noi cum vom putea ca să propunem niște proiecte concrete care să fie realizate în baza acestei asistențe.
Igor Corman, ambasadorul Republicii Moldova în Germania, în dialog cu Valentina Ursu.
Luna ianuarie poate fi numită anul acesta luna Angela Merkel. Nu trece practic nicio zi fără ca prima femeie cancelară în Germania să apară pe primele pagini ale presei internaționale. Ieri, doamna Merkel s-a remarcat din nou prin discursul rostit în debutul Forumului Economic Mondial de la Davos.
Corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, reamintește că până la Davos, Angela Merkel s-a aflat în lumina reflectoarelor luna aceasta la preluarea de către Germania a președinției prin rotație a Uniunii Europene și a poziției de lider în G8, grupul principalelor țări industrializate. Apoi, Angela Merkel a atras atenția opiniei publice internaționale atunci când a vizitat Washingtonul și s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite George Bush, încercând întărirea relațiilor bilaterale germano-americane, ofilite în trecut din cauza războiului din Irak. Apoi, săptămâna trecută, când a rostit un discurs cheie în Parlamentul European, propunând relansarea proiectului constituțional și înlocuirea extinderii Uniunii Europene spre Est cu politica noii vecinătăți. În sfârșit, duminică la Sochi, unde s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin. Pornind de la această întâlnire, ieri, la Davos, în debutul Forumului Economic Mondial, Angela Merkel și-a concentrat discursul pe rolul controversat al Rusiei în securitatea energetică europeană.
Ultimele câteva săptămâni mai ales au arătat că livrarea de energie este o chestiune de politică și de securitate. Am discutat acest lucru din perspectiva europeană duminica trecută cu președintele rus. Am căzut de acord că atunci când apar probleme trebuie să ne îmbunătățim comunicarea și vă voi spune că este loc pentru îmbunătățiri. Iată de ce noi, Uniunea Europeană, vom încerca să trasăm un set de reguli economice clare și să convingem Rusia să procedeze la fel.
La Davos, Angela Merkel s-a bucurat de o audiență impunătoare, compusă din lideri politici și din lumea afacerilor, între care Bill Gates și Tony Blair. În calitate de președinte în exercițiu al G8, cancelarul Germaniei a vorbit despre fenomenul globalizării, spunând că el este o forță a prosperității. Angela Merkel a anunțat că integrarea între noile piețe care apar și coloșii economici de astăzi va fi o prioritate a reuniunii la vârf a G8 vara viitoare.
Die Aufgaben sind wahrlich riesig.
Sarcina este una cu adevărat uriașă și este clar că numai efortul comun al G8 poate ajuta la integrarea țărilor aflate în dezvoltare într-un cadru global comun. Orice alte încercări nu vor da rezultat. Din această cauză, dorim ca la summitul G8 din Germania să ne axăm pe un nou dialog cu marile economii în apariție: Brazilia, China, India, Mexic și Africa de Sud.
Fie că este vorba de relația cu noile economii în dezvoltare, de cele cu Rusia sau cu propria coaliție de guvernare din Germania, Angela Merkel, spun analiștii politici, dă predilecție compromisului atunci când el este posibil și nu confruntării. Luna ianuarie pare să confirme cristalizarea unui stil politic propriu al Angelei Merkel, care se apropie din ce în ce mai mult în politica internațională de categoria de greutate în care alți lideri europeni, președintele francez Jacques Chirac și premierul britanic Tony Blair, credeau că au rămas singuri.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica semnată astăzi de Oana Serafim și care ne duce în capitala Germaniei. La Muzeul Zidului Berlinului au fost aduse 6 volume, în care sunt înscrise numele celor 43.000 de oameni morți în lagărele administrate de sovietici în Germania imediat după cel de-al doilea război mondial. Crucea Roșie Germană avea cunoștință de aceste nume, de acum încă 15 ani, dar este pentru prima dată când ele sunt accesibile și publicului larg.
Autoritățile ruse au dat aceste liste Crucii Roșii Germane în anul 1992, dar Muzeul Zidului Berlinului a obținut abia acum permisiunea să le facă publice. Directoarea muzeului, Alexandra Hildebrand, explică Europei Libere. Vedeți, acesta este scopul nostru, să le dăm oamenilor posibilitatea să își găsească rudele. Guvernul german estimează că 65.000 de oameni au fost omorâți sau lăsați să moară în închisorile militare aflate sub administrație sovietică între 1945 și 1950. În groapa comună, care a fost descoperită în 1992 la lagărul de concentrare de la Sachsenhausen, inițial lagăr de concentrare nazist, expertizele medico-legale au descoperit 12.500 de cadavre din perioada 1945-1950, când lagărul a fost administrat de armata sovietică. Potrivit experților, oamenii au murit de foame. Istoricii plasează la 180.000 cifra persoanelor închise în lagărele de concentrare din Germania postbelică. Prizonierii aveau naționalități diferite. Erau germani, despre care se presupunea că ar fi fost simpatizanți ai celui de-al treilea Reich, dar și cetățeni din țările est-europene, inclusiv din fosta Uniune Sovietică, considerați ostil regimurilor comuniste. Unii dintre cei întemnițați au fost vinovați de crime împotriva umanității, alții însă au fost doar victime inocente ale frământărilor istorice din perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial. Din nou, Alexandra Hildebrand.
I think also it must be more as 43,000.
Cred că trebuie să fi fost mai mulți de 43.000 care au murit în lagărele de concentrare. Soțul meu vorbea despre 96.000 între 1945-1950. Dar de ce Rusia a dat crucii roșii germane numai 43.000 de nume, este un mare semn de întrebare și eu nu pot răspunde. Vom căuta să aflăm însă acest lucru. La o ceremonie desfășurată în această săptămână la Muzeul din Berlin a participat și președintele Crucii Roșii Germane și, potrivit declarațiilor directoarei muzeului, în fiecare zi mii de persoane vizitează expoziția. Este ușor de căutat un nume în cele 6 volume aflate acum la dispoziția publicului. Directoarea muzeului, Alexandra Hildebrand, spune că este dificil și explică corespondentei noastre și de ce. Este complicat pentru că toate numele au fost inițial transcrise și traduse în rusă și apoi încă o dată din rusă în germană atunci când listele au fost date Crucii Roșii Germane. Vă închipuiți că este foarte complicat, chiar dacă numele sunt grupate alfabetic. Escavările în jurul fostelor lagăre de concentrare administrate după război de armata sovietică au început în anii 90 și au fost descoperite până acum mii de gropi comune.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Republica Moldova. De 4 ani, organizația veteranilor de război se judecă pentru a-și câștiga ceea ce ea consideră că este dreptul la locuință. Procesul a fost pierdut, ceea ce pentru liderii organizației echivalează cu încălcarea unui drept fundamental. De la Chișinău relatează corespondenta Europei Libere, Elena Moldovean.
Președintele Asociației Participanților la Războaie, Vasile Zaieț, susține că majoritatea celor peste 5.000 de membri ai organizației pe care o reprezintă sunt nevoiți să îndure lipsuri materiale și să trăiască în condiții mizere pentru că, spune el, statul ar fi uitat de veterani. Potrivit lui, cel puțin 300 de veterani din capitală nu au o locuință, iar alte câteva sute ar avea nevoie de o îmbunătățire a condițiilor de trai. El a mai spus că speranța lor de a primi spațiu locativ s-a spulberat după ce în noiembrie anul trecut au pierdut în ultima instanță de judecată procesul prin care își revendicau dreptul asupra unui lot de teren din strada Moara Roșie, Chișinău. Potrivit unei decizii a Consiliului Municipal din 2002, lotul a fost repartizat asociației respective pentru construcția 7 blocuri de locuit, în care circa 70 de familii ale veteranilor ar fi putut primi apartamente. Însă, când trebuiau să înceapă lucrările, susține Zaieț, s-a dovedit că la acest teren râvnea o firmă ce deținea, potrivit unor acte înregistrate la Oficiul Cadastral Teritorial, câteva depozite aflate anume pe acest lot.
S-a ajuns la faptul că în baza de dispoziții primarului general din 2004, terenul respectiv, folosând de decizia Curții Supreme de Justiție, chiar dacă era dosar penal deja deschis, primăria vinde la respectiva firmă 189.000 de lei. În 10 zile este înregistrat titlul de proprietate la BIT și este scos de vânzare deja cu 1,5 milioane de euro.
Veteranul războiului din Transnistria, Gheorghe Grinciuc, afirmă că a avut un apartament în Dubesari, însă după conflictul militar din stânga Nistrului, nu a mai putut reveni acasă. Așa că, împreună cu familia, s-a stabilit cu traiul la Chișinău. Doar că, povestește el, de la 1992 încoace nu i s-a oferit o locuință pe care ar fi putut să o privatizeze. Crinciuc spune că, după ce asociația a pierdut în judecată dosarul asupra singurului lot de teren pe care ar fi putut să-și construiască o locuință, în prezent singura șansă a veteranilor ar fi să acționeze Republica Moldova la CEDO și să ceară recuperarea prejudiciilor morale și materiale.
Toate ce s-au făcut, s-au făcut prin primărie. Nu fără interes. Facem acum tot pachetul document. La CEDO, până să și decizie, noi lăsăm după noi drepturile de a petita primărie, organele juridice și BIT-ul.
Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială și a Familiei, Valentina Golban, spune că, potrivit legislației, veteranii războiului ar trebui să fie asigurați cu locuințe. Însă, din lipsă de bani, normele de drept nu au putut fi aplicate.
Până la urmă, ei trebuie să fie asigurați cu locuințe și statul nu le-a asigurat. Primăria nu are posibilitatea asta. S-au grăbit și au luat diferite decizii.
L-am rugat pe actualul primar interimar, Vyacheslav Iordan, care a deținut anterior funcția de viceprimar, responsabil de infrastructura capitalei, să ne spună cum s-a putut întâmpla ca același lot de teren să aibă doi proprietari.
Nu pot să spun nimic la cazul dat.
Nici șeful direcției funciare, Nicolae Crăciun, nu a putut să comenteze cazul.
Nu pot să spun. Dați material și o să ne vedem.
Fostul primar interimar Vasile Ursu declara recent că la situații similare s-a ajuns din vina angajaților corupți, care ar fi comis abuzuri favorizând unele persoane care plăteau mită pentru diverse servicii. Potrivit lui, în urma unor controle la primărie, în vara trecută au fost eliberați din acest motiv circa 70 de funcționari. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Comunicatele despre pace iminentă nu mai conving. Criza continuă la Chelsea. E tot mai clar că antrenorul Mourinho va fi într-un fel sau altul îndepărtat. Ultimul indiciu. Clubul nu a oferit contracte noi celor patru asistenți aduși de Mourinho odată cu instalarea sa la club. Cei trei portughezi și un englez selectat de Mourinho ocupă pozițiile de antrenor secund, antrenor al portarilor, preparator fizic și vânător de talente. Mourinho a declarat de la bun început că nu lucrează decât alături de asistenții pe care i-a adus. Contractele lor expiră în vară. Chelsea nu vrea să le prelungească și de aici încă o acțiune menită să grăbească plecarea lui Mourinho. Între timp, din diverse semnale de presă, se poate înțelege că patronul clubului, Roman Abramovich, a deschis deja licitația sau turneul candidaților. Despre contactele cu olandezul Guus Hiddink, acum antrenor al Naționalei Rusiei, se știa mai de mult. Acum se vorbește de negocieri cu Didier Deschamps, antrenorul Juventus, lider al diviziei B italiene. Au apărut și declarațiile lui Juan Ramos, antrenor al Sevillei, care s-a arătat interesat de un post în fotbalul englez. În sfârșit, speculații interese sugerează că Abramovich e foarte interesat de Roberto Mancini, antrenorul care a propulsat Inter Milano la mare distanță în fruntea campionatului italian. Deocamdată, Chelsea continuă să piardă teren și nu mai e fenomenul de urmărit în fotbalul englez. Zona de mare performanță și noutate e ocupată aproape complet de Arsenal, cu o echipă tânără, culeasă cu multă intuiție de antrenorul Wenger din centre de junior și tineret de pe tot cuprinsul Europei. Arsenal e o echipă încă neîncheiată, dar potențialul e enorm. În timp ce sâmbăta trecută Chelsea făcea un meci slab și pierdea net la Liverpool, Arsenal reușea a doua zi o performanță excepțională. Condusă pe teren propriu de Manchester United, Arsenal a făcut o cursă de urmărire senzațională, a preluat controlul tactic, a egalat și a câștigat cu un gol marcat de Henry în ultimele secunde de joc. Cealaltă mare echipă europeană care suferă de sindromul Chelsea e Real Madrid. Real încearcă acum să se ușureze de povara galactică. Separația de David Beckham e deja fapt, dar scandalul continuă. După ce președintele clubului a atacat în public vedetismul isteric al lui Beckham, iar acesta i-a răspuns la o întrunire internă în cantonamentul clubului. Urmează despărțirea de Ronaldo. Transferul e ca și perfectat. Ronaldo va juca aproape sigur la AC Milan, care a plătit o sumă infimă față de vechea cotă a lui Ronaldo. Ce va obține în schimb Milan? Răspunsul e problematic. Ronaldo e la sfârșit de carieră. Nimeni nu știe dacă el va mai atinge la Milan calitatea și eficiența care l-au făcut faimos. Până la urmă, Real pare să fi făcut un calcul bun. Clubul a mai făcut un pas spre restructurarea internă și caută acum energic variante noi. Prima țintă, celălalt Ronaldo. Cristiano Ronaldo, extrema lui Manchester United, cel mai în formă atacant al Europei. La 21 de ani, Cristiano Ronaldo e cu siguranță cea mai importantă valoare pe piața fotbalului european. Real e decisă să forțeze transferul și pare să se pus în joc un buget de operații de 50 de milioane de dolari. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Ora Moldovei.
Ce scrie presa de la București? Aflați de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu e privit astăzi de presa centrală cu mai multă atenție după ce președintele s-a aflat zile de-a rândul în centrul celor mai multe comentarii. În România Liberă, Savina Fati argumentează de ce îl socotește pe premier mai abil și mai flexibil decât pe șeful statului. Dacă cel din urmă are dificultăți în a-și asigura fidelitatea serviciilor secrete și oricum expus campaniilor răuvoitoare ale trusturilor media private, Tăriceanu, cităm, și-a păstrat și fructificat relațiile de amiciție cu toate partidele parlamentare, pe care a știut să le întrebuințeze ca la carte. În editorialul lui Sorin Roșca Stănescu din ziarul Ziua, dacă nu premierul, oricum liberalii sunt descriși drept prost inspirați, descumpăniți, în derivă. Jurnalistul propune explicații pentru ciudățenia că alianța de guvernare, cea dintre liberali și democrați, nu s-a rupt în ultimele zile, nici chiar sub presiunea celui mai recent scandal. Cineva se ocupă totuși astăzi și de consecințele colaterale ale crizei politice. În Gândul, Serinela Spătărelu arată cum se destramă pe zi ce trece șansa de decolare europeană a economiei românești. Efectele negative în acest plan nu se vor simți imediat, dar, arată Spătărelu, în a doua parte a anului, percepția asupra mediului economic românesc ar putea o lua la vale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Flux inserează mai multe reportaje realizate în satele raionului Strășeni. Iată doar câteva titluri. Farmacie privată din Cojușna, săpată de concurenți. Strășeni, orașul fără apă. Primăria din Sereț promovează proiecte viabile. Taxele îi sperie pe cei care au nevoie de consultații juridice. Lipsa apei potabile afectează natalitatea. Drumurile proaste împiedică dezvoltarea satelor. Tot Fluxul scrie că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, citez, a obținut o victorie categorică asupra unui bătrân de 85 de ani din satul Florițoaia, Nouă, raionul Ungheni. Bătrânul nu mai putea lucra pământul pe care îl are în proprietate, de aceea nu are nici venituri. Reprezentanții Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i-au scris bătrânului mai multe scrisori în care îi cereau să achite impozitul funciar. Cum însă Gheorghe Pascaru nici nu aude și nici nu poate citi, nu a băgat de seamă scrisorile reprezentanților fiscului, care l-au acționat în judecată. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că la ultimul congres comsomoliștii moldoveni l-au criticat vehement pe președintele Parlamentului Marian Lupu. Și nu întâmplător, scrie Comersant Plus, care ne oferă o explicație. Tot în Comersant Plus puteți citi un interviu cu Peter Kipper, ambasadorul Republicii Cehe în Moldova, care vorbește, între altele, despre cum pot obține vize la Praga cetățenii moldoveni. Vsevolod Ciorneni spune în continuare care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămână.
Viorel Mihail se solidarizează cu politologul Vladimir Socor, care se pare că este atacat de o parte din politologii publiciști din Moldova, după ce a declarat că Moldova va intra în Europa singură și nu în tandem cu România. Eu vreau să spun că râvna cu care vrem să intrăm în Uniunea Europeană nu se știe dacă demonstrează și o dorință de a ne modifica comportamentul și felul de a fi.
Editorialul Pamflet al lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață se intitulează, ironic, Muriți la timp, stimați prieteni. Iată doar un fragment din articolul lui Constantin Tănase, citez. De ce să cerem salarii de la guvern? În genere, ce are guvernul cu salariile sau cu pensiile? Stă, de pildă, un profesor într-o școală și așteaptă salariul de la guvern. Dar ce, guvernul sau premierul l-au făcut profesor? Trebuia mai bine să se facă om de afaceri, citat încheiat. Jurnal de Chișinău inserează niște niște dezvăluiri făcute de ex-ofițerul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției Grigore Gorea. Iar Nicolae Negru, în articolul său din Jurnal de Chișinău, comentează, citez, schimbarea surprinzătoare pe scena politică din Moldova. Demiterea procurorului general Valeriu Balaban și transferarea lui în postul de consilier prezidențial, apoi avansarea primarului interimar al Chișinăului. Procurorul general este votat de parlament și, în mod normal, tot parlamentul ar fi trebuit să scoată din funcție, scrie Nicolae Negru. Așa se procedează într-un stat de drept. La noi însă e altfel. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu prerevista presei se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă spun la revedere și pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio